Bine v-am regăsit, vă salut cu bucurie. Avem o nouă oportunitate să redeschidem Biblia și pentru următoarele câteva minute să medităm cu seriozitate, cu responsabilitate la cuvântul pe care Dumnezeu vrea să ne-l spună astăzi. Am în inimă un gând pe care l-am intitulat lecția istoriei și aș vrea să o folosim și noi, cum au folosit-o credincioșii din Corint când au primit de la Apostolul Pavel o scrisoare. O scrisoare prin care îi avertiza de riscul pe care și-l asumă pe calea lui Dumnezeu în calitate de oameni credincioși, să fie la început foarte pasionați de credința în Iisus Hristos și de urmarea și servirea lui Dumnezeu și mai apoi, asemenea experienței din căsătorie după luna de miere, să apară rutina, plictiseala și apoi aceasta să cucerească și stilul de viață și să se răcească relația. Apostolul încearcă să le explice oamenilor că trebuie să fie plin de pasiune pentru Dumnezeu, pentru că această pasiune este motivatoare și creează o disponibilitate uriașă pentru Dumnezeu, creează apetit pentru slujire, creează foarte multă dragoste care nu se epuizează, se împrospătează tot timpul. Și el folosește una dintre lecțiile trecutului poporului evreu, o experiență din trecutul lor și le oferă spunându-le, uite, am să vă spun două lucruri despre oamenii ăștia. Primul dintre ele este faptul că au avut experiențe de-a dreptul extraordinare care nu s-au mai întâmplat niciodată. Unele dintre ele sunt unice. Oamenii ăștia au fost sclavi în evrei pentru 430 de ani. Dumnezeu a văzut durerea și amărăciunea lor și în paralel l-a format pe Moise pentru a fi un lider potrivit pe care l-a instruit, l-a împuternicit să scoată poporul, sclavii aceia care erau 2-3 milioane în Egipt. Și i-a condus pe drumul prin pustie din Egipt până în Canaan, Canaan care urma să devină țara lor. Și pe drumul acesta al ieșirii din robie și al intrării în țară, datorită adversităților la care au fost expuși, Dumnezeu a trebuit să facă miracole extraordinare pentru ca să depășească barierele cu care s-au confruntat. Și toți oamenii aceștia au văzut toate aceste miracole, au fost martori, spre exemplu, îi urmărea armata egipteană și nu aveau ce să facă și i-a prins la colț, i-a prins pe malul mării și nu aveau unde să fugă și urmau să fie omorâți de armata lui Faraon, regele egiptean. Și atunci Dumnezeu a făcut un miracol inexplicabil, pur și simplu, un curent de aer foarte puternic, a creat un drum prin mare. E foarte greu de explicat pentru că fenomenul în sine are nevoie de foarte multă explicație. Și evreii s-au uitat mirați cum pur și simplu se vede fundul mării, apa se îngrămădește într-un perete în stânga și în dreapta și prin credință au început să treacă. Când armata lui Faraon a vrut să îi urmărească, curentul de aer s-a oprit, apele au revenit la normal și au murit înnecați. Oamenii ăștia au văzut treaba asta. Ce simțăminte ori fi avut când se uita la peretele poate de zeci de metri înălțime? Credeți că nu s-au gândit dacă vine peste noi, însă trebuiau să fugă pentru că era armata lui Faraon în spate, dușmanii lor. Și oamenii ăștia au trecut prin astfel de experiențe pur și simplu greu de crezut. Și acum ajung în țară. Și când au ajuns în țară, au uitat de Dumnezeul acesta care a făcut pentru ei atâtea miracole, au uitat poruncile pe care le-au primit de la el și pur și simplu au devenit niște oameni ca cei care n-au văzut niciodată experiențele lor. Și apostolul spune, oameni buni, uite ce au văzut oamenii ăștia în trecutul lor. Au fost martori la manifestarea supranaturalității lui Dumnezeu. Iar ei n-au fost deloc marcați de experiențele astea și s-au comportat ca și cum nu le-ar fi avut niciodată. Și uitați-vă acum la ei că se complac în idolatrie, adică îl pun pe Dumnezeu în concurență cu plăcerile și idolii lor, se complac în poftă, în adulter, îl ispitesc pe Dumnezeu și cârtesc. 5 păcate cardinale care distruge relația spirituală personală a acestui popor cu Dumnezeu. Și Dumnezeu pur și simplu, pentru că ei au trăit în mod repetat într-un stil de viață în maniera asta, Dumnezeu s-a îndepărtat de ei și i-a lăsat expuși, iar marele imperii care au cucerit lumea vremii aceleia i-a distrus și pe ei. Oamenii ăștia au avut parte de trei perioade de robii foarte mare. 430 de ani au fost în Egipt, 70 de ani au fost în Babilon și aproximativ 1900 de ani au fost robi internaționali, peste tot, fără țară. Imaginați-vă 1900 de ani plus 500, 2400 de ani. Marele miracol al istoriei este că oamenii ăștia sunt din nou o națiune. Este adevărat că au tot felul de probleme, împart pământul cu palestinienii și toți cei din jurul lor, arabii, creează atâtea dificultăți astăzi, care e focarul omenirii pur și simplu acolo. Dar ceea ce am vrut să subliniez este că Apostolul Pavel ia această lecție a trecutului, a istoriei, și le-o prezintă credincioșilor din Corint ca să-i avertizeze să nu cumva să repete greșeala evreilor. Care a fost greșeala evreilor? Oamenii ăștia au mers la Dumnezeu și i-au spus: vrem să fim poporul tău, vrem să te ascultăm, să te iubim și să te respectăm. Și Dumnezeu s-a comportat ca și cum ei au spus adevărul și au vorbit serios. Și i-a implicat în prezența sa, făcându-i parte la miracole inexplicabile. Să după ce oamenii ăștia s-au văzut cu saci în căruță, cum e proverbul din limba noastră, din cultura noastră, și-au ajuns în țară, în țara promisă de Dumnezeu care nu era a lor, când s-au văzut cu interesele împlinite, pur și simplu s-au dedat la forme abominale de păcat, dezonorându-L pe Dumnezeu și comportându-se ca și cum nu L-au văzut niciodată în viața lor. Și atunci Dumnezeu s-a supărat pe ei și pur și simplu i-a abandonat. Și acum vine Pavel și spune: stimați credincioși, și voi aveți în trecutul vostru urmele pașilor lui Dumnezeu. Și voi ați văzut dragostea lui Dumnezeu, cum s-a manifestat în viața, în casele voastre și în existența voastră la modul general. Dumnezeu v-a vindecat uneori, v-a scăpat de accidente, de necazuri, în mod miraculos a apărut o soluție pentru problema care credeați că o să vă înghită. A creat Dumnezeu un drum în timp ce drumul era înfundat. Și acum, când purtați urmele pașilor lui în experiențele trecutului vostru, nu vă permite să-L nesocotiți pe Dumnezeu. Infidelitatea asta o să vă coste. Nu-i cinstit, nici cu un om nu-i cinstit să te porți așa. Dacă ți-a fost prietenos, dacă te-a ajutat, dacă s-a cheltuit pentru tine, nu-i normal să-i întorci spatele și să te prefaci că nu-L cunoști și nu L-ai văzut niciodată. Este o atitudine prea mojică să-ți o permiți, dar în relația cu Dumnezeu nici vorbă. Și atunci Pavel vine și încearcă să-i avertizeze, să-i motiveze, spunându-le acest aspect al trecutului poporului evreu. De aceea am intitulat vorbirea mea din această zi lecția trecutului, lecția istoriei. Și aș vrea să vă spun faptul că în istoria acestui popor, poporul evreu, și de fapt în istoria oricărei etnii, oricărui popor și a oricărui om, există un ciclu care învârte câteva aspecte care se repetă în viața unui om, în viața unei familii, în viața unei biserici, în viața unui grup de oameni sau unei țări. Și în mod deosebit în Cartea Judecători, ciclul acesta este foarte evident. Dar am să-l prezint la modul general și probabil că cei mai mulți dintre noi vom recunoaște că s-a întâmplat sau se întâmplă și în viața noastră. Spre exemplu, totul începe cu luna de miere. O dragoste plină de pasiune, plină de entuziasm, este similar cu viața de familie. Te îndrăgostești de o fată, ai impresia că e cea mai frumoasă, nu-i mai vezi defectele, degeaba spune mama, tata, prietenii, mă, copile, nici vorbă. Ea e zâna, e singura. Și așa începe relația cu Dumnezeu. Așa relația spirituală cu Dumnezeu, așa începe viața spirituală. Mult entuziasm, multă pasiune, îl descoperi pe Dumnezeu, descoperi cuvântul, înțelegerea Lui, începi să înțelegi că El te-a făcut, El te-a ocrotit, El ți-a dat viață, El ți-a purtat de grijă până acum și totul este frumos, este minunat, ai impresia că așa va fi întotdeauna totul, că nu-ți mai trebuie păcatul, nu o să te mai întorci niciodată, alcool, țigări, aventuri extramaritale, extraordinar. Asta este etapa pasiunii, a credincioșiei, a entuziasmului, este etapa de început, e dragostea de la început, perioada de miere, luna de miere. Însă apare rutina, apare obișnuitul, concurența, omul este o ființă epuizabilă și încet, încet, entuziasmul se micșorează, rutina vine și încet, încet primele semne de infidelitate, primele ezitări, primele ieșiri în decor. E prea obositor să mergi și dimineața și seara la biserică. Nu-ți mai găsești timp să citești Biblia. E timp de cafea, e timp de știri, de news, e timp de politică, e timp de totul. Dar nu mai e timp de Biblie. De fapt, timp este, dar nu mai vrei să-l folosești făcând lucrul acesta, pentru că nu mai există luna de miere. A apărut timpul de marmeladă, iertați-mi expresia. A apărut timpul în care nu mai e prioritar, nu mai e timp de rugăciune, nu mai e timp de post, nu mai e timp de misiune. Și dintr-o dată apare infidelitatea. Sigur, termenul acesta se potrivește pentru imoralitatea din familie, dar eu îl împrumut ca să vorbesc despre infidelitate față de Dumnezeu, față de propriile angajamente, de propriul legământ făcut în apa botezului, făcut în primul rând în minte și în inimă. Infidelitate care se exprimă prin oboseală, prin absență, prin lipsa pasiunii și a entuziasmului pentru lucrurile sfinte. Oboseală, obosesc lucrurile astea. Încep să descoperi o grămadă de defecte unde vedeai perfecțiunea. E ca și soțul care după luna de miere și după ce a explorat relația cu soția sau cu soțul, dintr-o dată începe să-i vadă defectele. Până acum nu avea niciun defect. Era ca o zână sau ca un prinț. Și acum dintr-o dată apar defectele. O compară cu maică-sa sau îl compară cu taică-sa. Începe să-i reproșeze certuri, dormiri spate la spate. E, lucrurile astea le pur și simplu le suprapune cu relația spirituală a omului cu Dumnezeu sau cu biserica. Și iată dar cum începe ciclu. Începe frumos, promițător, plin de promisiuni și dintr-o dată lucrurile merg în jos. Promisiuni neîmplinite, așteptări înșelate, o inimă epuizată, un om obosit. Și în această situație, dacă ar fi relația de familie, soția începe cu ceartă, pune presiune, în relația cu Dumnezeu apare pedeapsa. Vezi dintr-o dată că binecuvântarea dispare, apar necazurile, este degetul lui Dumnezeu care apasă să te trezești. Este nuiaua lui Dumnezeu care mângâie spunându-ți: fiule, nu ești pe drumul cel bun. Omul este o ființă epuizabilă. Este o ființă care obosește și care dorește diversitatea. Omul se plictisește cu același lucru. Și atunci ar place să schimbe. Vrea în loc de rugăciune teatru. Vrea în loc de citirea Bibliei sau de predică, cine știe ce altceva. Vrea activități din astea care să fie mai diverse. Atunci când mergi la biserică și când te întâlnești cu Dumnezeu, de fapt sunt două mari scopuri. Este ispășirea păcatelor, adică: Doamne, dă-mi iertare, și atunci te rogi, meditezi, te faci mic, recunoști, accepti, da, Doamne, ai nevoie de liniștea asta ca să-ți rezolvi problemele cu El. El este autoritatea. Și al doilea lucru, după ce ai primit iertarea, îi dai închinarea. Și spui: Doamne Dumnezeule, n-am meritat, dar îți mulțumesc că te-ai uitat la mine în meritele lui Iisus Hristos pe care mi le-ai atribuit mie. Vreau să mă închin în fața ta. Vreau să te apreciez, vreau să te admir, vreau să-ți mulțumesc, vreau să știi că știu că mi-ai făcut bine, Doamne. Și urmează perioada aceea de cântare, de bucurie, de rugăciune, de închinare, de proslăvire. Ai primit iertarea, ai dat închinarea. Lucrurile astea sunt absolut fundamentale când te întâlnești cu Dumnezeu. Teatrul la ieftin, glumele alea proaste, dănțălăul ăla lipsit de sfințenie, de puritate, întâlnirea aia pentru divertisment pe care o confunzi cu o discotecă, unde-i regretul pentru ce ai greșit? Unde-i scânteia aceea de recunoștință prin care te închin lui Dumnezeu pentru că te-a iertat? Întâlnirea cu Dumnezeu unește pământul cu cerul, unește pe om cu Dumnezeu, unește lipsa meritelor cu sfințenia lui Dumnezeu. E o întâlnire extraordinară, pentru că întâlnirea aceea e pătată de prezența omului vinovat, dar este sfințită de prezența Dumnezeului absolut. Este ceva ce nu poate fi pus în cuvinte. Însă Dumnezeu vine și apasă pentru că omul să se trezească. E ca și copilul acela care are nevoie să fie puțin tras de urechi la socoteală pentru ca să se trezească și să reînceapă o nouă perioadă de cumințenie. Iată, dar tot începe cu luna de miere, cu entuziasm, cu promisiuni. Însă omul are moment de alunecare. Alunecarea devine stil de viață și omul se duce din ce în ce mai jos, uită de Dumnezeu, cel puțin în intimitatea inimii lui, chiar dacă la nivel de aparențe încă mai face față să salveze situația. Și atunci Dumnezeu în al treilea rând vine cu judecata, vine cu pedeapsa, și pedeapsa aceasta este egală în intensitate cu adâncimea în care a căzut, în care s-a prăbușit. Și sub durerea nuielii care lucrează, omul se trezește și spune: vai de mine, Doamne, eu care te-am cunoscut, eu care am făcut un legământ cu tine, eu care ți-am promis pe patul de spital că o să te slujesc, Doamne, și o să fac și o să dreg și o să fiu credincios și nu o să mai mă întorc în noroiul acela din care m-ai scos și m-ai spălat de ca și cum aș fi meritat. M-am întors din nou, Doamne, sub o formă sau alta, și dintr-o dată este o revenire și din nou este o perioadă de miere. Și din nou este o alunecare care devine stil de viață. Din nou este o nuia care lucrează și pedepsește. Și din nou este o revenire. Și ciclul acesta se repetă în viața unui om, mai des sau mai rar. Se repetă relația dintre soț și soție, omul ia din nou de la capăt, primește o a doua șansă. Se repetă în relația părinți-copii. Se repetă în sport, se repetă în armată, se repetă în orice relație, se repetă peste tot. Ai momente de revenire, însă trece o perioadă, mai lungă sau mai scurtă, și omul din nou obosește, dar din nou se trezește. Viața este pur și simplu o scenă pe care se derulează ciclul acesta. Ciclul acesta se derulează ciclic. Ei bine, și din punct de vedere spiritual este la fel. Și Pavel le spune credincioșilor din Corint: oameni buni, uitați-vă la evrei și la aceste cicluri care pur și simplu au făcut istorie în viața, în trecutul lor, în istoria lor. Și uitați-vă la faptul că este gata să înceapă și cu voi. Ceea ce am vrut să vă spun astăzi, dragii mei, este faptul că și noi suntem oameni ca și evreii, ca și corintenii, și în viața noastră, pentru că suntem muritori, suntem din aceeași țărână, suntem supuși acelorași slăbiciuni datorită naturii pervertite de păcat, și noi suntem predispuși la ciclul acesta. Dacă ești în această perioadă de entuziasm, de bucurie, de entuziasm, nu uita că există riscul să-ți pierzi acest entuziasm, această pasiune, și să te cuprindă plictiseala și rutina, și să te epuizezi și să o lași mai încet. Nu uita că ești o ființă care te golești dacă nu te umpli din nou și din nou. Dacă nu te hrănești cu Dumnezeu, atunci o să te golești de Dumnezeu și o să începi să te uiți din nou peste gard de unde ai venit cândva, atras de dragostea divină și spălat și curățat. Și o să te duci din nou acolo, mai mascat sau mai pe față. Însă nuiaua lui Dumnezeu să te aducă înapoi. Și când revii, ține minte că ești încercat de așa mare regret și remușcare, dar riscul să-ți treacă asta și să gândești din nou uitându-te peste gard e mare. Ei, o pendulare între profan și sublim, între păcat și sfințenie, este mediocră, este superficială, și Dumnezeu nu face așa în relația cu noi, dar noi facem așa în relația cu El. Am vrut să vă atrag și eu atenția, mie și dumneavoastră, precum Pavel a atras atenția corintenilor, folosim fundalul experienței trecute a evreilor. Și să vă spun că ciclul acesta este un automatism al vieții, și în mod normal în vechea viață, în firea pământească, el lucrează ciclic. Însă natura nouă pe care am primit-o prin căință, prin convertire, din Hristos, care ne-a născut din nou din apă și din Duh, nașterea din nou fiind un termen, o expresie care vorbește despre schimbarea supranaturală a omului vechi într-un om nou, toate acestea ne ridică la un nivel, pe un piedestal, de unde privim viața dintr-o altă perspectivă. Am ieșit din experiențe murdare și n-am avut acolo parte decât de clipe de fericire de moment. Însă păcatele acelea pe care ni le-am permis în trecut le-am plătit cu vârf și îndesat. Ce viață chinuită a fost acolo! Ce groază am experimentat, dați în urmărire generală de mânia lui Dumnezeu și de sfințenia lui ofensată! Nopți nedormite, frustrări care ne-au amărât până în adâncul sufletului, groaza aceea că Dumnezeu nu ne iartă și că va trebui să primim pedeapsa veșnică pentru păcatele, pentru mizeria morală în care am trăit. Și acum, liniștea aceea că ești iertat, prietenia aceea lui Dumnezeu oferită ca o a doua șansă, bucuria aceea că ești din nou al lui Dumnezeu și siguranța că îngerii lui te protejează. Și totuși apare din nou riscul să ne îndepărtăm de harul acesta și să ne întoarcem la vechile obiceiuri, care par din ce în ce mai tentante. Și Pavel spune, ce li s-a întâmplat evreilor este spre folosul vostru, ca nu cumva să repetați și voi istoria lor. Și acum eu vă spun, îmi spun mie și vă spun dumneavoastră, cei care aveți experiență spirituală cu Dumnezeu, cei care ați gustat din mila Lui, cei care ați primit viață din Hristos, care a fost o baie de sânge ca să ne poată ierta și să plătească nebunia noastră, cei care v-ați pus vreodată piciorul în prezența lui Dumnezeu și ați încercat emoția aceea sfântă pe care nu o poate explica nimeni, lacrimile acelea ale bucuriei că ești cu Dumnezeu, ești în mâna sa și perspectiva este cerul. Astăzi aveți grijă că ciclul acesta în mod natural, și spun natural, spun păcătos, vine să-și facă rondul. Aveți grijă că în mod omenesc entuziasmul se duce și apare rutina și plictiseala și privirea se mută de pe Hristos pe lume, pe oportunitățile ei, pe materialism, adică pe bani și avantaje materiale, sau pe hedonism, pe plăceri, pe instinctele primare împlinite. Suntem astăzi înaintea lui Dumnezeu responsabili de iertarea pe care am primit-o. Suntem astăzi înaintea lui Dumnezeu responsabili de moartea lui Iisus Hristos, care a fost înlocuitoare ca să ne plătească nebunia. Suntem liberi pentru că El a plătit, dar în același timp suntem responsabili pentru că trecutul nostru este iertat. Dar acum să nu pângărim prezentul în perspectiva viitorului, este tot ce avem. Mașinile noastre, casele noastre, diplomele noastre, achizițiile noastre, tinerețea noastră, sănătatea noastră, totul e epuizabil. Cine este veșnic este doar Dumnezeu și prietenia noastră cu El. Vă chem astăzi la un moment de sinceritate și de demnitate. Să stăm înaintea Lui și să recunoaștem că dacă nu ne luptăm, vom fi uciși de dușmanul care se numește diavolul, ce folosește păcatul și moartea. Să stăm înaintea lui Dumnezeu și să cerem noi puteri, să acceptăm faptul că trebuie să ne hrănim pentru ca să nu cădem de oboseală și să rămânem lângă El, refuzând ciclul acesta firesc și vechi și primind de la El permanența unei vieți pline de viață. Permanența unui har plin de har, permanența unui Dumnezeu plin de divin. Aș vrea să ne rugăm, dragii mei, și rugăciunea noastră să fie pentru noi și casele noastre. Minunatule Stăpân, stăm în fața Ta și suntem copleșiți de prezența Ta și de dragostea Ta. Doamne, atâta Te-ai luptat cu noi pentru ca să nu Te părăsim. Atât ai investit în noi, Doamne, ca să ne păstrezi. Nici nu înțelegem de ce ai făcut așa de mare investiție, dar îți mulțumim că Tu ai găsit resurse ca să ne ierți, să ne primești, să ne dai o a doua șansă și lucrul acesta să se repete de atâtea ori. Doamne, ne-am dorit să fim perfecți. N-am reușit. Tot ce am reușit este să ne întoarcem și să Te rugăm să ne ierți încă o dată. Tot ce am reușit este să sperăm că vei mai avea încă o dată resurse pentru noi și că ne vei mai lăsa să credem încă o dată că o putem lua de la început. Te rog, pune din nou Duhul Tău peste noi. Și Te rog, din sângele acela care ne-a curățit cândva, să ne mai curățească încă o dată, să-ți fie milă de noi și de casele noastre, să pui din nou în noi siguranța că suntem ai Tăi, Doamne, și o mare silă și adversitate față de tot ce este lumesc și păcătos. Dă-ne bucuria de a locui în prezența Ta și de a face lucrurile Tale, de a Te urma pe Tine, Doamne, și dă-ne răsplata stării de pace și de liniște că suntem în mâna Ta și că ne așteaptă eternitatea. Te iubim, Doamne, pentru asta. Te iubim și ne închinăm Ție. Și îți mulțumim că viitorul nostru și casele noastre sunt în mâna Ta. Fie numele Tău binecuvântat pentru toate și pentru tot, prin Hristos Domnul care a murit pentru noi și prin Duhul Sfânt. Amin. Stimați prieteni, mulțumim lui Dumnezeu pentru clipele frumoase. Vă binecuvintez și până data viitoare, când, ca și altă dată, avem speranța să ne revedem, să aveți parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. La revedere!